რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტნაია უძღვები. პროექტ რივიერას გამოდაწყებულ სამართლებრივ დავაში ახალი კომპონენტი გაჩნდა. რაპასუხი მიიღო მომჩივანმა ეკონომიკის სამინისტროსგან.
შენებლობის ნებართვა შეუძლია მას გასცეს ისე, რომ მსგავსი დოკუმენტაცია საერთოდ არის თუ არა და შეიცავს. პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონთან.
ახარვეზები და შედეგები სრულდება სკოლებში დისტანციური სწავლების პირველი სემესტრი.
მიმატება და გამოკვება კივის სწავლებს.
შედეგს ვიღებ ჩემი შრომის შედეგად, მასწავლებლის შრომასაც ვერ დავკარგავ ნამდვილად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა ხორვატიაში, ქვეყნის დედაქალაქ ზაგრებიდან 50 კილომეტრში. 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ პეტრინიაში მდებარეობდა. ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ დროისთვის დადასტურებული აქვს 12 წლის მოზარდის დაღუპვის ფაქტი, დაშავებულია ასობით ადამიანი და დანგრეულია ათეულობით შენობა. სამაშველო ოპერაციაში ჩაერთო ხორვატიის არმია. კორონავირუსი დაუდასტურდა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორს სამირან გამყრელიძეს. ცენტრის პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამირან გამყრელიძეს კონტაქტი ჰქონდა ინფიცირებულ პირთან, რის გამოც ტესტ ყოველ 48 საათში ერთხელ იკეთებდა და დადებითი პასუხი დღეს მიიღო. ამ ეტაპზე დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული 13451 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსი 2012 შემთხვევა. გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული კიდევ 25 პაციენტი. დღე-ღამის განმავლობაში 2628 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში კორონავირუსის შემთხვევების კლების გამო სტაბილიზაციის ნიშნებია ჰოსპიტალურ სექტორში. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, დღევანდელი მდგომარეობით საავადმყოფოებში 5019 პაციენტია, თავისუფალი საწოლების რაოდენობამ კი 2000 გადააჭარბა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პაატა იმნაძის შეფასებით, 28 ნოემბრიდან დაწესებულმა შეზღუდვებმა თავისი საქმე გააკეთა, რაც შეეხება 24 დეკემბრიდან დროებით გახსნილ სავაჭრო ობიექტებს. პაატა იმნაძის თქმით, მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, განსაკუთრებით მოლებში დისტანციის დაცვის და პირბადის ტარების წესები სრულდება და შეზღუდვების დროებით შემსუბუქების შედეგად კორონავირუსის შემთხვევების განსაკუთრებულ მატებას არ ელოდება, განსხვავებით ახალი წლის შემდგომი პერიოდისგან.
მე ყველაზე უფრო მაშინებს ახალი წელი, როცა ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ძველებურად შეეცდება შეხვდეს ახალ წელს და მოინახულოს თავისი ახლობლები. ეს მაშინებს ყველაზე უფრო, შესაბამისად სადაც 10-იან რამიდან 20-იან რამდე შეიძლება შემთხვევებმა მოიმართოს.
კოპატა იმნაძე მოწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალი წლის შემდეგ ქვეყანაში სრული, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი არ იგეგმება. ამასთან საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან დღეს მხარი დაუჭირეს ცვლილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონში, რომელიც მთავრობას კიდევ 6 თვით აძლევს უფლებას შეზღუდვები დააწესოს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე. საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. 1 იანვრიდან თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში საყოფაცხოვრებო ტარიფი კილოვატსაათზე დაახლოებით 3.5 თეთრით მოიმატებს. საშუალოდ 11-დან 13 თეთრამდე იზრდება არასაყოფაცხოვრებო ტარიფიც. ელექტროენერგიის გარდა 1 იანვრიდან წყლის ტარიფი იმატებს თბილისში, მცხეთასა და რუსთავში. თბილისის და მცხეთის აბონენტებისთვის, რომლებსაც მრიცხველები აქვთ, კუბური მეტრი წყლის საფასური 41-მდე იზრდება ეგრეთ წოდებული სულადობრივი გადასახადი კი თვეში 4.5 ლარს გადააჭარბებს. 2-3 ლარით გაიზარდა არასაყოფა ცხოვრებო ტარიფიც. რუსთავში მრიცხველის მქონე აბონენტები კუბურ მეტრზე 54-ს გადაიხდიან, სულადობის მიხედვით კი თვეში 3 ლარს. არასაყოფა ცხოვრებო ტარიფი რუსთავში 3 ლარს და 74-ს აჭარბებს. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო არიან კომპანიები, რომლების ტარიფის უფრო მეტად გაზრდას მოითხოვდნენ ეკონომიკური კრიზისის და ლარის გაუფასურების შედეგად გაზრდილი ხარჯების და პარალიზების თავიდან აცილების მოტივით. თავის მხრივ, ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ განმარტა, რომ ელექტროენერგიის ახალ ტარიფში აისახა სამომავლო დაუცლებელი ისეთი პროექტები, რაც ითვალისწინებს მოძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებას და დამატებითი სიმძლავრეების უზრუნველყოფას. ნარმანიას თქმით, კომპანიების უკმაყოფილებას ის იწვევს, რომ არ მოხდა მათ მიერ წარმოდგენილი ყველა ხარჯის და პროექტის გათვალისწინება.
ჩვენ რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგინეს, მინიმუმ 1.5-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი.
ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ ტარიფის გაზრდის რამდენიმე მიზეზი დაასახელა: პანდემიით გამოწვეული მოხმარების შემცირება, ბოლო ორი წლის განმავლობაში უხვი ნალექის არარსებობა და ამის შედეგად ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული იაფი ენერგიის სიმცირე და ლარის კურსის ვარდნა. საქართველოს მთავრობამ კი დღეს გამოაცხადა, რომ მოქალაქეებს მომავალ წელს არ მოუწევთ ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდილი ტარიფით გადახდა. ჯერ კიდევ ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მთავრობა სხვაობას დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის სრულად დაასუბსიდირებს 300 კილოვატამდე მოხმარების აბონენტებისთვის.
საქართველოში არის სულ 1,700,000 აბონენტი, აქედან 1,600,000 აბონენტი მოიხმარს 300 კილოვატზე ნაკლებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ 95% საქართველოს მოქალაქეების ოჯახების სრულად იქნება ნაზარდი ფასის ელექტროენერგიაზე სუბსიდირებული. ჩვენ ამას ვაკეთებთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ 2021 წელს, როდესაც ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ოჯახებს ექნებათ კიდევ სხვა საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური გამოწვევები, ტარიფის ზრდა ელექტროენერგიაზე მათ დამატებით გამოწვევა თუ არ გახდეს.
შეხება კერძო კომპანიებს გიორგი გახარიას ინფორმაციით, 2021 წლის განმავლობაში დღევანდელ და გაზრდილ ტარიფ შორის სხვაობა 50% დაუსუბსიდირდება მათ, ვინც ადგილობრივი წარმოების საკვებ პროდუქტს უშვებს. ეს არის მინიმუმი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდა საქართველოში წარმოებულ საკვებ პროდუქტზე საბოლოო ფასში არ აისახება, განაცხადა გახარიამ. გარდა ამისა, წყლის ტარიფის ზრდის გამო სახელმწიფო სუბსიდირებას გაუწევს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. სუბსიდირებისთვის საჭირო თანხა 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განისაზღვრა. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებისთვის 165 მილიონი ლარი გამოიყოფა. მაჭავარიანის მიერ წარდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტის დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან დღეს 82 ხმით მიიღეს. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით შემოსავლების მოცულობა 11,170,000,000 ლარზე მეტია, ხარჯი კი 12,700,000,000 ლარს აჭარბებს. 2021 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა დაფიქსირებულია 4.3% ფარგლებში, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში 5.5% ფარგლებში. ამასთან 2021 წლის ბოლოსთვის მთავრობის ვალი განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის 60.1% ოდენობით. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ხმათა უმრავლესობით დაძლია თავდაცვის 740 მილიარდიან ბიუჯეტზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვეტო. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა ამ დოკუმენტს ვეტო 23 დეკემბერს დაადო და მიზეზად ის დაასახელა, რომ დოკუმენტი არ ითვალისწინებს ეროვნული უსაფრთხოების გათვალისწინებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ზომებს, ეწინააღმდეგება მისი ადმინისტრაციის მიერ გატარებულ საგარეო და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას და უპატივცემულობას გამოხატავს შეერაღებული ძალების ისტორიის მიმართ. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში ვეტოს დაძლევის შემდეგ კენჭისღრა უნდა ჩატარდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატშიც, თუ სენატორები კანონ პროექტს ხმათა 2/3-ით მიიღებენ, თავდაცვის ბიუჯეტი ანუ დოკუმენტი სახელწოდებით თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი ოფიციალური კანონის სახეს მიიღებს. კენჭის ყრა სენატში შესაძლოა ხვალ ჩატარდეს. 2020 წელს 50 ჟურნალისტის და მედიის სხვა თანამშრომელთა სიცოცხლე მსხვერპლა მათი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას. უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად ჟურნალისტების უმრავლესობა მოკლეს იმის გამო, რომ ისინი წერდნენ კორუფციის ორგანიზებული დანაშაულის და გარემოს დაბინძურების შესახებ. 1 იანვრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით მოკლული ჟურნალისტების 2/3 კონფლიქტური რეგიონების მიღმა დაიღუპა და მხოლოდ ერთი საკუთარი ქვეყნის გარეთ. მედიის წარმომადგენლებისთვის ყველაზე საშიშ ქვეყნება დასახელდა მექსიკა, ერაყი, ავღანეთი, ინდოეთი და პაკისტანი. ეს პარიში გარდაიცვალა მსოფლიოში ცნობილი მოდელიორი პიერ კარდენი. მაღალი მოდის თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი შემქმნელი 98 წლის იყო. პიერ კარდენმა საკუთარი მოდის სახლი 1950 წელს დააფუძნა და ცნობილი იყო ინოვაციური მიდგომებით. მეორე მსოფლიო ომის დროს პიერ კარდენი წითელი ჯვრის მოხალისე იყო. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით პიერ კარდენი პარიზის მახლობლად ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციებთან ერთად სასამართლო დავის მიზეზად ქცეული პროექტის რივიერა ბათუმის ფარგლებში დაგეგმილი მშენებლობის ნებართვის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს პასუხი ცნობილია. მას დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ელოდებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ძველი ბათუმის დარჩენილი იერსახის შენარჩუნებისთვის მებრძოლი აქტივისტების ინტერესებს იცავს. ამ პროექტით ბათუმის სანაპიროზე ძველი ბულვარის მახლობლად ცათამბჯენების მშენებლობა იგეგმება. რითა ახსნა ეკონომიკის სამინისტრომ თავისი გადაწყვეტილება და რა მიმართულებით გაგრძელდება სასამართლო დავა, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ისტორიული ბათუმის ზღვის სანაპიროზე ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვას, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა, საია სასამართლოში კიდევ ერთი სარჩელით გაასაჩივრებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმელების ნაწილთან ერთად მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ მშენებლობის ნებართვა გასცა პროცედურული დარღვევით. კერძოდ, არ იყო შესწავლილი გარემოზე ზემოქმედების რისკები და ასევე გავლენა, რომელიც მეხუთე კლას მიკუთვნებულ ობიექტის მშენებლობას ექნება ისტორიული ქალაქის უბნებზე. პროექტი რივიერა ძველი ბათუმის სანაპიროზე 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, მათ შორის ყველაზე მაღალი 56 სართულიანის. სწორედ ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა ბათუმის საკრებულომ 2019 წლის ზაფხულში ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის ფონზე. საიამ თვითმმართველობის ეს გადაწყვეტილებაც გაასაჩივრა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. პროექტის მასშტაბურობის გამო ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის აქტიური პროტესტის მიუხედავად სამშენებლო ნებართვა ერთ ცათამბჯენზე გასცა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფმა სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტომ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სექტემბერში ბათუმი რივიერას პროექტზე ნებართვის გაცემის კანონიერებასთან დაკავშირებული საჩივრით საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა. როგორც საიაში აცხადებენ, სამინისტრომ დადგენილი ვადები დაარღვია და ერთითვის დაგვიანებით პასუხი მიწერა ორგანიზაციას, რომელიც 23 დეკემბრით თარიღდება. სამინისტროდან მიღებულ დოკუმენტში საიას სარჩელის განხილვაზე უარია ნათქვამი, სადაც ისიწერია, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და სხვა კვლევები, რომელსაც ორგანიზაცია მშენებლობის გაცემისთვის აუცილებლად მიიჩნევს, უნდა მოეთხოვა ბათუმის საკრებულოს, როცა ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის დაამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმა. თუმცა საიას იურისტი გიორგი ანთაძე ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობამ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართა, რომელმაც თავის მხრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის აუცილებლობა ვერ დაინახა და ინვესტორის მიერ მიწოდებულ სტარ ინფორმაციას დაეყრდნო.
თავის დროზე გარემოს დაცვის სამინისტრო მიუთითა იყო ის, რომ თუ ინდაქტით უნდა გამოიცესო, როგორც ამას ინვესტორის იურიდიული კომპანიაა, ამ შემთხვევაში ინდაქცი არ არისო გათვალისწინებულიო, მსგავსი შეფასების არდგენაო და აღმოჩნდა, რომ არასწორ ინფორმაციას ასწიდა ინვესტორი, რამაც საბოლოო ჯამში განაპირობა ის, რომ ის გათავისუფლდა აღნიშნული მნიშვნელოვანი დოკუმენტების არდგენის ვალდებულებისგან, თუმცა ეს მითითება იყო მცდარი, ვინაიდან საკრებულომ სხვა ფორმით დაამტკიცა, რომელიც იმ თავითვე საჭიროებდა ამ ანგაჟის არდენას.
საიას იურისტი გიორგი ანთაძე განმარტავს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს პასუხი არადამაკმაყოფილებელი, ამიტომ ორგანიზაცია 14 ბათუმელთან ერთად დავას გააგრძელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სარჩელით კი მოითხოვენ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემული უკანონო სამშენებლო ნებართვის გაუქმებას.
ეკონომიკის სამინისტროს პასუხს, როდესაც ის მიგვითითებს, რომ მშენებლობის ნებართვა შეუძლია მას გასცეს ისე, რომ მსგავსი დოკუმენტაცია საერთოდ არის თუ არა საბუთებში, არ შეიცავს, პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონთან, სადაც ესეთი ჩანაწერი არსებობს, რომ ნებართვის გამცემი არ გასცემს ნებართვას, თუ ნებართვის მაძიებლის მიერ წადგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს. გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსი, რომლითაც გათვალისწინებულია აღნიშნული დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულება, არის ჩვეულებრივ კანონი, რომელიც მოქმედებს საქართველოში და რომლის დაცვის ვალდებულება გააჩნდა ეთისხრივ ინვესტორს. მეორე მხრივ, უშუალოდ იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს ნებართვას გასცემს.
ძველი ბათუმის დამცველები, რომლებიც ისტორიული ქალაქის ნაწილში ცათამბჯენების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, საიეს სარჩელის განხილვის კვალდაკვალ საპროტესტო აქტივობას გააგრძელებენ. როგორც საზოგადოება ბათუმის წევრი ნათი აფხაზავა ამბობს, პანდემიამ ქუჩის პროტესტს ხელი შეუშალა და აქტივისტები დადგენილ წესებს ემორჩილებიან, თუმცა პროტესტის გაგრძელებას ისინი სოციალურ ქსელში გეგმავენ.
ის არის მაღალი, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდეს და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები დაინტერესებულები არიან. ანუ ჩვენი გეგმა ამ ხრივ არის, რომ თავისთავად საია გააგრძელებს ჩვენს წარმოდგენას სასამართლოში. მეორე მხრივ, რივერას საქმე ყველაზე, ესე ვთქვათ, ხმაურიანი და თავისთავად ბულვარის თემის შემდგომ რივერას ტერიტორია ის წარმოადგენს ბულვარის გაგრძელებას და სწორედ ამიტომაც არის ის მაღალი სენსიტივობით გამოირჩევა მოქალაქე ქეებისათვის, თუ იგივე არა მარტო ბათუმელებისთვის.
ძველი ბათუმის დამცველებს პროექტ რივიერას წინააღმდეგ ორი ძირითადი არგუმენტი აქვთ. ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის ნაწილია და დაცვის ზონაში შედის, აცხადებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები. მეორე არგუმენტი ეკოლოგიური საფრთხეებია. ბათუმელები იშველიებენ გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ კვლევას. კვლევის თანახმად დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლები. ის მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყერების ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პასუხი მიიღო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგან ბათუმში ძველი ბულვარის მახლობლად პროექტ რივიერას ფარგლებში დაგეგმილი მშენებლობის ნებართვის თაობაზე. ამ პროექტის გამო ერთი სარჩელი უკვე შესულია სასამართლოში. ეკონომიკის სამინისტროს პასუხის შემდეგ კი სასამართლოში კიდევ ერთი საჩივარი შევა. ამას სწორედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გააკეთებს, რომელიც ძველი ბათუმის დარჩენილი იერსახის შენარჩუნებისთვის მებრძოლი აქტივისტების ინტერესებს იცავს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ბათუმის სანაპიროზე რამდენიმე ცათამბჯენის მშენებლობა დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალ 30 დეკემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში დასრულდება სწავლების პირველი სემესტრი. საქართველოს დიდ ქალაქებში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში სწავლება უკვე რამდენიმე თვეა დისტანციური რეჟიმით მიმდინარეობს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო. დისტანციურ სწავლებას კი არაერთი პრობლემა უკავშირდება. რახარვეზებით და შედეგებით სრულდება სკოლებში დისტანციური სწავლების პირველი სემესტრი. ამის შესახებ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს რამდენიმე რესპონდენტი ელაპარაკა.
მიმატება და გამოკლება კივის სწავლება. რვა დაგვრჩა მხოლოდ სასწავლე, ასო დედიკო მეხმარება.
Ambobs პირველ კლასელი ალექსი, რომელმაც ანბანი და 10 ფარგლებში შეკრება გამოკლება ონლაინ გაკვეთილებზე ისწავლა. Педагогთან და თანაკლასელებთან კომუნიკაციისთვის Teams-ის პლატფორმას იყენებს და კვირაში 5 დღე დილის 9 საათიდან smartphone-ით სახლიდან უკავშირდება სასწავლო პროცესს. როგორც ალექსი ამბობს, სკოლაში სულ რამდენიმე კვირა იარა და ძალიან მოეწონა. პირველ კლასელი ონლაინ სწავლისას ხელის შემშლელ პირობებზეც გვიყვება.
ცუდი ინტერნეტი არის და ჩემი ინგლისურის მასწავლებელთან ითიშება დელი.
Როგორც პირველ კლასელი ალექსის დედა ეკა გვეუბნება იმისთვის, რომ შვილს დახმარებოდა სამსახურს თავი დაანება და ყოველ დღე 3-4 საათის განმავლობაში გაკვეთილების მიმდინარეობისას შვილის გვერდითაა, რადგან ბავშვი მარტო ვერ ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას ისე, რომ მასწავლებლის მიერ მიწოდებული მასალა სრულფასოვნად აღიქვას და გაიაზროს. ეკას თქმით, ონლაინ რეჟიმით სწავლის გაგრძელების შემდეგ ორმაგად გაიზარდა მისი შრომა, რადგან გაკვეთილების დასრულების შემდეგ ორ დღისთვის ბავშვს კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში ამეცადინებს. ალექსის დედა მიიჩნევს, რომ სწავლის პირველი სემესტრის დასრულებისთვის ბავშვს მისთვის შესაფერისი ცოდნა დაუგროვდა, თუმცა ონლაინ რთულია უნარების გამომუშავება.
დროის გადანაწილება უჭირს, შედეგს ვიღებ ჩემი შრომის შედეგად, მასწავლებლის შრომასაც ვერ დავკარგავ, ნამდვილად ძალიან დიდ ძალისხმევას დებს ბავშვებში, რომაც მაითვისონ, იყო რამოდენიმე დღით დაუშვეს ბავშვები სკოლაში და სულ სხვანაირად მობილიზებული, ორგანიზებული, სკოლიდან მომზადებული მოვიდა თვითონ ბავშვი.
ონლაინ სწავლებისას განსაკუთრებული სირთულეები არ შეხვედრია 7 კლასელ ილიას, რომელიც ამ სემესტრში სკოლაში მხოლოდ 3-ჯერ იყო. ილია ამბობს, რომ წელს 3 ახალი საგნის შესწავლა დაიწყო და პედაგოგები ცდილობენ 9:30-იან გაკვეთილებზე მოსწავლეებს რაც შეიძლება მეტი ცოდნა გადასცენ. ილია ფიქრობს, რომ გარკვეული ცოდნა დააგროვა, თუმცა საკლასო ოთახში სწავლა ამჯობინებს.
გადაგ გვიტარდებოდა ერთ საგანი მაგალითად დღეში 2-ჯერ ქონდა, მაგრამ ახლა არ გვიტარდება დღეში 9:30. იმიტომ ცოდნას ვერ ვიღებ, რამდენსაც სკოლაში ვიღებთ.
შულების მიერ პირველ სემესტრში მიღებული ცოდნით უკმაყოფილო არ არის მესამე, მეოთხე და მეექვსე კლასელი ბავშვების დედა ლელა კუტალაძე. როგორც ამბობს, გასული სასწავლო წლის მეორე სემესტრისგან განსხვავებით, წელს ონლაინ გაკვეთილებს უფრო მომზადებული შეხვდნენ მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები. სამი მოსწავლის მშობლის თქმით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მშობლების ჩართულობა სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესში, რაც ამ ფორმატით სწავლების დადებითი შედეგია.
რომ მონდომებულები არიან მშობლები, რომ ბავშვები არ ჩამორჩნენ თავის ყოველდღიურობას, ვიდრე საკლასო ოთახებში მიღებულ განათლების დროს. იმიტომ რომ ეხლა უკვე საშიშრება ნუ ფაქტია, რომ სახეზეა იმისი, რომ ბავშვები პროგრამას არ ჩამორჩნენ და ფიქრობ უკეთეს შედეგზე გავიდნენ.
ონლაინ სწავლის მეთოდს გამოწვევას უწოდებს ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ ციცვიძე. პედაგოგი ტექნიკურ ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გაკვეთილებისთვის რეკომენდირებული დრო არასაკმარისია ცოდნის გადასაცემად და აქტივობისთვის.
დაწყებით საფეხურზე, მაგალითად 20 წუთით განისაზღვრება გაკვეთილი, ძალიან რთულია 20 წუთში აწარმოა, ახსნა, გამოკითხვა, შეფასება და დასახო მიზნები და განახორციელო მიზნებამდე მისასვლელი გზა და აქტივობები და მაღალ საფეხურზე 9:30-ით არის განსაზღვრული სამუშაო პროცესი და იქ კიდევ რა თქმა უნდა ეს დროის ფაქტორი საკმაოდ მცირეა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ფიზიკურად ვერ მოახერხებ მასწავლებელი მთლიანი კლასის გამოკითხვას.
Педагог თამარ ციცვიძის მოსაზრებით, ონლაინ სწავლება თვალსაჩინოების წარდგენის შესაძლებლობას იძლევა, რაც დადებითი მხარეა, თუმცა ამის მიუხედავად სასურველი შედეგის მიღწევა, რაც მოსწავლისთვის ცოდნის მიღებას და უნარების გამომუშავებას გულისხმობს, მხოლოდ ონლაინ სწავლებით შეუძლებელია. ქუთაისის 37 საჯარო და 10-მდე კერძო სკოლაში 2020-21 სასწავლო წელი ონლაინ განახლდა. 1 ოქტომბერს სკოლაში წავიდნენ მხოლოდ 7 კლასამდე მოსწავლეები, თუმცა 5 ნოემბრიდან სასწავლო პროცესი მთლიანად ონლაინ რეჟიმით გაგრძელდა. სკოლებში პირველი სემესტრი 30 დეკემბერს დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც კი ახალ ამბებში გითხარით, დღეს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა რიგარეშე სესიის ხდომაზე დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან მხარი დაუჭირეს ცვლილებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონში, რომელიც ქვეყნის მთავრობას კიდევ 6 თვით აძლევს უფლებას შეზღუდვები დააწესოს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე. ანუ 6 თვე საუბარია პერიოდზე 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე. სწორედ ასეთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღო მაგალითად საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება, როცა საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე ქვეყანაში აკრძალა ქვეითა და ავტომობილებით გადაადგილება. ეს შეზღუდვა მოიხსნება 31 დეკემბრის ღამით, ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ამასთან, როგორც მთავრობა, ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ ახალ წელს და მომდევნო დღეებშიც ინტენსიური გადაადგილებისგან და კონტაქტებისგან თავი შეიკავონ. მოქალაქეთა ნაწილი სწორედ ასე მოქცევას აპირებს და არამხოლოდ კორონავირუსის ეპიდემიის მიზეზით, ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალი წლის დადგომამდე სამი დღით ადრე გორში აფთიაქებთან და ბანკებთან უფრო დიდი რიგები შეიმჩნევა, ვიდრე ბაზრებში და მაღაზიებში. კორელების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ კორონავირუსით გამოწვეულმა პრობლემებმა მათ განწყობაზეც იმოქმედა. ფინანსებს უფრო მომჭირნედ ხარჯავენ და აპირებენ ეს დღესასწაული ვიწრო წრეში, შინაურულ გარემოში აღნიშნონ. გარდა ამისა, მოქალაქეების ნაწილი წინა საახალწლოდ გაძვირებულ პროდუქტებზე საუბრობს და მძიმე სოციალური ფონის გამო მათი საახალწლოს უფრაც მოკრძალებული იქნება.
ვიცი, ალბათ შინაურობაში სხვა, ახლა ხო იცი, ამ პერიოდში არაფერი არ იქნება. სასიკეთოს რა ვიცი, მართლა არველი არაფერს. გასაოცრებში ჩემი ოჯახი მრავალშვილიანი ოჯახი იყო, ძალიან ხიარული, ყველაფერი კარგად იყო და ახლა რა ვიცი, რა იქნება, არ ვიცი. ემიგრანტები მყავს წასულები, აბა ემუმათოთ რა იქნება.
სამუშაო იყო, ხელფასი იყო, და პენსია ვიღე და წამლები. შეგემოზე რომ ვერ შეჭამდა, ვერ დალე. იმას ხოლმე არ ვეძახი მეუბნები რა. აღნის კაცი ვარ და ამ სიბერიაში მომიწია ასეთამა. აი დავზივარ წამი. ეგარი ჩემი ცხოვრება. ახალზე არც მაგონდი ვარ ვარ დაგიმავს.
ის საშუალებას იქნება, რომ რითი უნდა შეხვდე, რა ვიცი, გაჭირებული ცხოვრება არის და. ცდილობთ რომ მაინც შევხვდეთ. ხალხი უმუშავარი არის, ყველას უჭირს. აღარც სოფელში აპირობები ცხოვრებისა და აღარც ქალაქში, რა უნდა ქნას.
ძალიან კარგი განწყობა არა მაქვს, რო გითხრათ. ჩემ შვილზეა დამოკიდებული პროდუქტს მოიტანს, კარგად შეხვდები და ყველაფერი ცოტა. ყველაფერი გაძვირდა. ჯერ მარტო წამლები. ამ წუთში აფთიაქიდან გამოვედი, ძვირია ყველაფერი.
გორელების ერთი ნაწილი კი ოპტიმიზმს არ კარგავს. მძიმე ეპიდემიოლოგიური და ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე საზემო განწყობას მაინც ინარჩუნებენ. ისინი ახლობლების გარემოცვაში მაინც შეიკრიბებიან. მათი აზრით, ახალ წელს უკეთესი განწყობით უნდა შეხვდნენ და გააცილონ პრობლემებით და ტრაგედიებით სავსე 2020 წელი.
ტრადიციულად როგორ ხდება რა? გაჭირვება არის ქვეყანაში, მაგრამ ისე არ არის, რომ ვერ შევძლოთ სუფრის გამართვა.
ეხლა როგორ გითხარ, პრობლემა ყოველთვის არის ფინანსები, მაგრამ ეგრე არა, ის საშუალებაც აქვს, ისე უნდა დაიყენო. რას მოგვიტანს ტირილი და ვაიშველები? თანადგომით სიკეთით და სიხარულით, სხვა რა მომავლის იმედით რაც თავარია.
გორში წინა საახალწლო განწყობას ქმნის ქალაქის სხვადასხვა უბანში დამონტაჟებული სადღესასწაულო განათებები. ცენტრალურ მოედანზე განათებული ნაძვისხე, რომლის გარშემოც ყოველ საღამოს ბავშვები იკრიბებიან. გარდა ამისა, ქალაქის ერთ უბანში წინა საახალწლო პატარა ბაზრობაზე უკვე გამოჩნდა სოფლის მეურნეობის და ხორცპროდუქტები. ეს პროდუქტები ბაზრებში გამოტანილ პროდუქტებთან შედარებით იაფია, რადგან ფერმერებს დამატებითი გადასახადის გადახდა არ უწევთ. წინა საახალწლო ბაზრობა ორ დღეს გაგრძელდება. ახალი წელი კი იმითაც იქნება განსხვავებული, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ოჯახებში გადაპატიჟება ნაკლებად იქნება. გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში ექიმების და ხელისუფლების რეკომენდაციების გათვალისწინება ჯობია. რეკომენდაცია კი ასეთია: სადღესასწაულო დღეებში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი მასობრივი თავშეყრისგან, დაიცვან სოციალური დისტანცია და დაემორჩილონ ვირუსის პრევენციის მიზნით შემოღებულ შემაკავებელ შეზღუდვებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ყველა ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება რიონის ხეობაში ჰესების კასკადის მშენებლობას. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს უნდა განეხილა სარჩელი გარემოს დაცვითი ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ, თუმცა ამ სარჩელის განხილვა გადაიდო. მიუხედავად ამისა, სასამართლოსთან მიმდინარეობდა საგანგებოდ შექმნილი მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის აქტივისტების საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები სახელმწიფოსგან ჰესების მშენებლობის შეწყვეტას და ენერგოპოლიტიკაზე საჯარო დისკუსიის გამართვას მოითხოვდნენ. უკვე მესამე თვეა რიონის ხეობაში, სოფელ ჟონეთში, გაშლილ კარვებში მიმდინარეობს ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქცია. ისინი აცხადებენ, რომ ამ ჰესის მშენებლობა უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს გარემოზე და შესაბამისად ადამიანების ცხოვრებაზეც. აღსანიშნავია, რომ დღეს ამავე სოფელში პირველად გამართეს აქცია ამ ხესის მშენებლობის მომხრეებმა. ისინი აცხადებდნენ, რომ დამოუკიდებლად მოქმედებენ და აქცია დაგეგმეს, რადგან ჰესის მშენებლობა მათი აზრით სრულიად უსაფრთხოა და ერთადერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ხეობა გადარჩეს, ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდეს და მიგრაცია შეჩერდეს. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.